I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Dette her podcasten Bra damer. Jeg heter Guri Solberg, og jeg har lyst til å si god morgen til dere som hører på. Altså, dere kan hende det sent på kvelden eller natta eller midt på dagen, men jeg gjør altså dette opptaket ganske tidlig på morgenen. Og en som dukket opp før vi skulle møtes I god tid dagens gjest, og jeg har liksom på følelsen av at hun er litt sånn fram på, alltid tidlig ute. Det et inntrykk jeg har av henne, uten at jeg kjenner henne veldig godt. Og dama som sitter foran meg heter Ingrid Bergtun.
Ja.
God morgen, Ingrid.
God morgen.
For å forklare for de som hører på nå som ikke vet hvem du så det altså sånn at Ingrid for bare noen år siden var mattelærer, kontaktlærer, jobbet på en skole I Stavanger, og så hadde hun sydd litt grann. Nå har hun helt sjukt mange følgere på Instagram, YouTuber, har redesign-kurs over hele landet og samarbeider med store merkevarer om prosjekter som har med nettopp sying, redesign, resirkulering å gjøre. Var det en sånn grei oppsummering av det,
synes du? Ja, det høres veldig bra ut.
Men hvordan, hva sier du da når folk møter deg for første gang og du skal forklare hva du jobber med?
Jeg begynte å prøve å eie liksom influencer-begrepet litt, for det sleit jeg litt med I starten, for jeg følte det ble forbundet med ting jeg ikke sto for. Men nå bruker jeg influencer, og bare tenker at jeg bærekraft-influencer.
Det en fin titel.
Ja, jeg liker det.
Hva var det med influencer-begrepet som gjorde at du syntes det var litt sånn vanskelig I begynnelsen?
Jeg tror jeg møtte de første jeg sa det til, var litt sånn, nei, ikke kall deg influencer. og så bare tenkte jeg mye over det, og så bare, nei, jeg bare skal eie det.
For det jo noe med det at vi lever I en verden full av influensere som på en måte ikke har noe annet innhold, og nå mener jeg ikke å være dømmende, men kanskje litt, som ikke har noe annet innhold enn seg selv. Da. Det kan jo være kjempebra det av og til, men du har jo sånn tydelig budskap og innhold. Du syr.
Ja.
Men som jeg nevnte innledningsvis her, så ikke det noe du har holdt på med dritt lenge.
Nei, det ikke det.
Hva var det som gjorde at det ble din greie?
Jeg tror jeg, da jeg akkurat var ferdig utdannet, lektor I matematikk, så fant jeg ut, eller jeg hadde begynt å jobbe, og så bare følte jeg at jeg ble kastet litt sånn fort inn I noen voksenliv, med jobb og hjem fra jobb, lage middag, se på en serie på TV, og så tenkte jeg sånn, jeg må ha en hobby I hvert fall. Og så begynte jeg å sy, testet ut det, og så ble jeg helt hektet, og syntes det var helt amazing at man kunne lage klær til seg selv da. Som var like, så like bra ut som I butikkene. De så ikke like bra ut som I butikkene de første klærne jeg lagde, men jeg gikk med dem og fikk veldig sånn mestringsfølelse.
Men det jo mange som kanskje får den tanken som du gjorde, at må få man hobby, jeg må finne på et eller annet. Men så stopper det litt der. Hva det som gjorde at du klarte på en måte å gjøre det til et levebrød da, som du har nå, gjort nå?
Jeg tror at det var fordi at jeg meldte meg på symesterskapet. Oi, nå kom jeg borti.
bare dunk borti bordet. Borti bordet. Ja.
Jeg meldte meg på symesterskapet etter bare å sydd ett år.
Det også bare sånn et stort TV-program på NRK 1. Kristine Hope som programleder. Og man konkurrerer om å sy rett og slett.
Ja, men jeg gjorde det. Også, og det gjorde jeg litt fordi at jeg følte meg sykt flink uten at jeg egentlig kanskje var det. Men jeg bare tenkte sånn, det her får jeg til. Og så var det ikke før jeg fikk være med at jeg skjønte sånn, shit, de folk har sikkert sydd hele livet, og det sikkert mye flinkere enn meg. Men jeg hadde det så gøy på innspilling, og så tenkte jeg sånn, jeg vil at syingen skal bli en større del av livet mitt. Så jeg tenkte sånn, da må man jo dele ting I sosiale medier, og så begynte jeg å prøve å satse litt da. Ved å dele oppskrifter og inspirasjon og ja. Og så har jeg egentlig jobbet ganske sånn hardt med det siden da.
Hvordan jobber man hardt med det?
Nei, altså, det det er vanskelig. Det var liksom så mye, jeg har gjort så mye forskjellig. Men jeg har først og fremst lagt ut og delt inspirasjon og oppskrifter. Og så tror jeg kanskje at det manglet litt inspirasjon og oppskrifter på plagg som jeg hadde lyst til å gå med. Så kanskje jeg fylte et hull der da, i hobbyverden. Og så har jeg prøvd å få oppmerksomhet rundt bærekraft og sying og redesign, og rundt det jeg driver med. Og så har det vokst etter hvert da.
Ja, det jo ganske interessant, for det jo helt, ikke at det noen sånn trendanalytiker, men det kan jo virke som det et sånn en kombinasjon av kløkt, hardt arbeid og sykt bra timing.
Ja, det tror jeg altså. For jeg jobber jo veldig, veldig mye, men jeg tror ikke det hadde gått hvis jeg hadde drevet med noe ingen var interessert I.
Men det jo likevel et stykke fra matematikklektor til ja, dette. Det jeg synes jo det enda mer, altså jeg kan ikke sy det helt tatt. Faktisk så det sånn at jeg tok symaskinlappen, gjorde du også det på ja. Din tid? Ja. Mm. Hvordan gikk det med deg da?
Det Nei, det gikk bra, men så har jeg ikke sydd noe særlig siden før jeg tok det opp igjen da. Så det det som ligger til grunn for.
Ja, fordi at dette her, jeg husker ikke, når det man gjør det? Det liksom typ,
jeg tror det femte klasse.
Ja, og jeg husker at vår nydelige håndarbeidslærerinne, fru Lyngnes, hun ristet litt på hodet da over meg, og syntes at hun sa, det var så vidt jeg fikk bestått ja. På symaskinlappen. Så du skjønner at liksom, akkurat det at du syr på en måte fjernt fra min verden. Og så hadde jeg også en mattelærer, riktig nok I Frankrike, som slo meg I hodet med altså ikke voldelig, men med karakterboka, og sa jeg var en latsab. Okay. Så der har du mitt forhold til matte ja, og til sying. Så la oss begynne med det siste først, altså det med matematikken. Ja. Hva var det som gjorde at du ble mattelærer?
Jeg hadde egentlig lyst til å være lærer. Det har jeg tenkt at jeg skal bli hele siden barneskolen. Og så bare gikk jeg rett til utdanning etter videregående. Og så bare kjørte jeg løpet ut, og så bestemte jeg meg for å ta master med litt sånn overtalelse fra pappa. Han bare, ja, master I matematikk, Ingrid, det høres veldig bra ut. Og så var jeg kanskje, det var jo et helt nytt nivå på master forhold til bachelor. Så jeg følte ikke så veldig mye mestring, I hvert fall ikke første året. Sinnssykt vanskelig, og litt sånn, ok, shit, hva har jeg gjort liksom nå? Men så fullførte jeg, og det gikk ut ikke bedre andre året. Og så begynte jeg jobbe som lærer, og så var det liksom, akkurat som jeg fullførte et løp med tanken om hvordan det var å være lærer fra barneskolen. Jeg tenkte liksom ikke så over hva jeg egentlig, om jeg passet til det, eller om. Og så bare, ja, så det var egentlig sånn, litt sånn at man bare gønner på og fullførte.
Jeg tror faktisk det en del som kjenner seg igjen I det der, at man velger seg et løp som man, nesten sånn litt uten å tenke om, fordi at det jo det jeg skal.
Ja, det liksom alltid bare at alltid tenkte at jeg skal gjøre det.
Hva var det pappaen din sa da, som gjorde at du...
Nei, han mente at, at det var lurt å ta master, og jeg tenkte jo det selv. Jeg hadde jo lyst, det var jeg som foreslo det for han, eller begynte å ta det opp. Men så bare, ja, så flyttet jeg til Stavanger for å ta master, og så... Ja, så det var jo, jeg hadde lyst til det selv også, men jeg... Tror jeg ikke tenkte over liksom, så veldig mye over det annet enn at det var litt kult å ha master. Da.
Men du sa noe om at på et eller annet øyeblikk så tenkte du bare, shit, dette her vanskelig.
Ja.
Hvordan kom du deg videre derfra?
Nei, da vurderte jeg skikkelig å droppe det. Og bare, skal jeg slutte utdanningen? Hva skal jeg gjøre? Fordi at, men så bare snakket jeg litt med de andre I klassen. De var veldig søte, de jeg gikk I klasse med. Så de bare, nei, du må bare, nå har du bare ett år igjen. Det sikkert helt annerledes neste år. Og så var det det også, for da var det, fikk man velge mye mer selv. Og kunne konsentrere seg om det man interessert I. Så jeg jo glad for at jeg fullførte, men samtidig så burde jeg jo kanskje tenkt på et eller annet punkt at kanskje ikke det her helt min greie.
Men hvordan kommer du deg videre fra det? En ting at du snakker med din du ikke klasse med, men den ganske kjip, den følelsen av å føle at noe alt for vanskelig for deg.
Ja, veldig.
Hva gjorde du da helt konkret for å komme deg på beina? Liksom?
Nei, jeg tror jeg bare jobbet enda hardere med fagene og ja. Så hadde jeg en eksamen, for vi hadde et metodefag som var sinnssykt vanskelig, en helt annen matematikk enn jeg noen gang har jobbet med tidligere. Og da husker jeg at jeg tenkte sånn, hvis jeg står på den eksamen her, da det greit. Da kan jeg liksom, da jeg ferdig med det vanskeligste faget. Og så gjorde jeg det, jeg satte på eksamen og regnet ut om jeg kom til å stå eller ikke, for det sto poeng, og jeg visste hvor mange poeng jeg måtte ta. Så da, etter en eksamen, så bare, da følte jeg liksom det verste var over da.
Og så gikk det som det gikk.
Ja. Ja. De andre året var mye bedre, for da var det mye mer fokus på det jeg synes var spennende.
Går det an å forklare hva det for noe, ja, for en som ikke kyndig matematikk?
Ja, det handler mye mer om hvordan, mye mer psykologisk rundt hvordan man lærer matematikk. For jeg har tatt en master som didaktisk, som pedagogisk.
Mm.
Så det synes jeg var veldig spennende, hvordan man lærer. Så der, den delen av det likte jeg veldig godt, men selve den aller vanskeligste matematikken synes jeg var utfordrende.
Jeg må bare spørre deg litt mer om matematikk, for jeg synes det gøy når du her i podcasten Bra damer. Det ender jo ofte opp med at vi snakker litt om forskjeller på gutter og jenter og sånne ting, og det jo en sånn klisjé nærmest, eller blitt en sånn stereotyp da, at det gutta som gode i matte, og jeg husker liksom selv at det var, jeg tenkte liksom at det var greit at jeg ikke var så god i det, for det var litt sånn jentene ikke så god idé.
Ja, jeg skjønner.
Og jeg vet ikke hvor den ideen kom fra, kanskje jeg fant det på selv. Men du enig i det? Har du liksom observert det samme selv?
Ja, både ja og nei på en måte. For da jeg jobbet som lærer, så var det ganske likt mellom elevene. Sånn. Jeg kunne ikke se noe tydelig sånn, guttene flinke og jentene ikke flinke. Men kanskje jeg kan nok ha følt det selv, da jeg gikk på skolen selv. At noen må jo jobbe mye hardere for å få til det samme som andre, i hvert fall til synlighetene, ikke jobber noen ting for. Så da kan man jo kanskje få en følelse av det. Men jeg, egentlig så har jeg ikke sett noe særlig forskjell på gutter og jenter.
Ja, men det bra, for da hører dere det, jenter, dere som sitter og strever nå, sant? At det ingen forskjell.
Nei.
At det bare noe med at man har en sånn idé om at det og nå vet jeg ikke statistikken, men at det gjerne ofte sånn at gutta velger realfag.
Ja.
Hvorfor det sånn, tror du?
Kanskje, det kan jo handle om at de føler seg gode i det fra tidlig, liksom, som du sier. Men ja. Nei, jeg litt usikker.
Men det jo sånn, grunnen til at jeg graver litt jo at jeg liksom nysgjerrig på den driven din.
Ja.
For at det jo så mange, Ingrid, som med ulikt innhold da, ønsker å få til det du har gjort og det som du driver med nå. At du kan liksom leve av hobbyen din, leve av å blogge da, på en måte. Mm. Altså, eller, man kan vel bruke det som en sånn samlebetegnelse på alle sånne sosiale medier, kanskje. Og jeg tenker, hva det ved deg som gjør at du har fått det til?
Jeg tror først og fremst at det handler om å tørre, liksom. Tørre å by litt på seg selv. Jeg husker, da jeg begynte, så syntes jeg det var litt flaut at jeg plutselig skulle legge ut masse syting. Masse sånn, fra liksom post sånn som vanlige folk gjør en gang i måneden, eller sjeldnere, når det var bursdager, eller til å liksom bare legge ut syoppskrifter så ofte jeg klarte. Så jeg lagde meg en helt ny konto på Instagram, som var helt adskilt fra den andre kontoen, fordi jeg syntes det var vanskelig å dele med de vennene, eller jeg var litt redd for hva folk skulle tenke, egentlig, i starten. Og så, men så nå etter hvert tenker man ikke så mye over det, da. Men jeg tror kanskje det kan være en stoppe noen.
Husker du på en måte, altså det der å gi slipp på det der, hva andre syns, de tankene der?
Ja, for det jo mer positive tilbakemeldinger jeg fikk, jo enklere ble det, på en måte. Men før det så tenkte jeg mye over sånn, jeg husker jeg sendte bildet til bestemina mi, liksom, og bare, du kan jeg legge ut det her, er det innenfor? Og så var det liksom en kjole jeg hadde sydd, da. Noe som jeg ikke ville spurt om det. Selvfølgelig kan man legge ut det, liksom.
Men hva var det som gjorde at du var nervøs, tror du?
Nei, jeg tenkte mye på hva andre kom til å tenke om. Litt sånn der, men jeg tror det var bare i mitt eget hode, at jeg tenkte sånn, at folk drev og tenkte, å nei, hva er det hun driver med? Skal hun bli blogger? liksom, eller ja, bare sånne ting.
Mm.
Men de tankene, har jo blitt tryggere nå, da. Nå er det ikke sånn lenger.
Hva tenker du nå om dagen, da?
Nei, nå prøver jeg bare å inspirere så mange som mulig til å teste ut sying og redesign. Nå er det liksom målet med det, er det.
Og nå skal du jo da, blant annet senere i dag, skal du på universitetet og ha noen greier? Fortell om hva er det for noe? Det er sånn typisk oppdrag som du har ganske mange av.
Ja, det nå skal jeg på Universitetet i Oslo, for de arrangerer ombruksdagen. Og så er det i samarbeid med Finn.no, så jeg skal holde foredrag, og så skal jeg være på stand og si og sånn. Ja.
Hvordan forbereder du deg til en sånn ting?
Jeg har laget foredrag da, og øvd masse, sammen med mamma, i går kveld. og så er det egentlig, det er jo mye sånn praktisk ting som må på plass også. Symaskinen og alt skal være klart av utstyret jeg skal ha med og sånn. Så det er mye det.
Så det mamma som
Ja, for nå bor jeg hjemme når jeg I Oslo.
Ja, nettopp. For du Oslo-jente som, som vi hører på dialekta di. Og det var, altså ikke kjærleiken, men først da en, et mattestudium som brakte deg til Stavanger.
Ja,
men du bor fortsatt der?
Ja, jeg gjør det.
Ja, hvordan det å, å bo, bo I oljebyen når du østlending?
Det, jeg trives egentlig veldig godt. Men planen å flytte til Oslo nå snart faktisk.
Ja, Så, og hvem det du må overtale?
Nei, nå har jeg jobbet en stund med å overtale samarbeid min. Det jobben hans som gjør at vi har ventet. Da. Så, ja, han fra Oslo han også.
Han det,
ja. Så det ingen grunn til at vi I Stavanger. Men vi trives veldig godt.
Mm.
Så, men vi gleder oss til å liksom komme til litt nærmere familie og barndomsvenner. Og, ja.
Men du når, du, når du sparer med mamma din, hva slags rolle har hun da?
Nei, hun, hun litt lite kritisk, kanskje. Hun veldig sånn, alt bra. veldig imponerende, du kan veldig mye. Sånn, ja, det lite kritikk å få.
hvem det du har rundt deg som du kan, ja, som du bruker til sånne ting da, bortsett fra mammaen din?
Da det samboeren min. Han, han litt mer kritisk og litt mer ærlig, kanskje. Og så har jeg et par veldig nære veninner som, ja.
Hva kan du spørre dem om?
Alt mulig rart, og særlig sånn... Jeg har, det kommer litt an på hva jeg lurer på. For eksempel hvis jeg lurer på hva jeg skal lage neste gang, så har jeg en venninne som kjempeopptatt av fashion. Og hvis jeg helt tom for ideer, så ringer jeg henne og bare, hva det som det nye man burde lage? Sånne ting. Og så det, kan det være på business-siden, så snakker jeg veldig mye med Ingrid Wiklysten, som også driver med det samme som meg.
Ja, for dere på en måte to sånne tvilling, tvilling-Ingrid, som var med I symesterskapet samtidig, ja. Og som begge har fått store kontor og massevis av følgere på å drive med det samme.
Mm.
Og ja, det jo fascinerende og forbilledlig at dere samarbeider, og, eller hvor mye konkurranse det mellom dere?
Nei, altså vi har, jeg tror vi har liksom hjulpet hverandre dit vi veldig mye, gjennom hele prosess, ja, gjennom hele vi har hele tiden snakket sammen og drømt litt sammen og hatt litt sånn ja, det hadde vært kult å få til men det har jo vært perioder hvor det har vært litt vanskeligere, hvor for eksempel når det gikk fra å bare være sånn små kurs, lokale kurs der vi holdt til, til å plutselig være store kommersielle samarbeid så var det litt sånn, oh shit, men det kunne jo like gjerne jeg gjort, litt den følelsen
ja.
Så vi har snakket veldig mye om det og spesielt I det siste at vi må bare heie på hverandre og tenke at vi skaper I stedet for å tenke at vi konkurrenter da, så tenker jeg at vi skaper liksom dobbelt så mye syglede ved å samarbeide og være to. Så vi har prøvd å gjøre en del sånn prosjekter sammen som binder oss sammen og, for vi elsker jo å samarbeide. Så ja, vi prøver den vinklingen. Men det jo, man kjenner jo på at man liksom ønsker å gjøre alt.
Så har du vært I den situasjonen at hun har fått et svært oppdrag og så har du tenkt, hvorfor har ikke jeg fått den jobben?
Ja, altså har det liksom gått liksom om hverandre. Det har, ja.
Men hvordan, det jo nydelig at dere klarte å snakke om det.
Ja, vi måtte jo det.
Fordi... Ja, hvordan gjorde det da? Hva
Nei, ok, greit, da, det begynte å bli sånn, ok, I starten da, så var det sånn at vi alltid ringte hverandre og bare, vet du hva som har skjedd? Og så var det liksom et kurs kanskje, eller sånn ganske små ting, men veldig stort for oss I vår, vi har liksom vært flinke til å feire ting sammen.
Mm.
Men så kom det liksom til et punkt hvor det ble litt vanskeligere å både ta imot Ingrid sin suksess, men også liksom å dele sin egen suksess, fordi det ble, ikke, det ble litt for kule ting, og så var det liksom ikke like lett å feire dem lenger sammen.
Mm.
Og så bare fant vi ut at vi måtte prate om det, fordi det, ja, så hadde begge to kjent på akkurat det samme, og tenkt på akkurat det samme, og så ble vi egentlig enige om at vi skal hjelpe hverandre.
Det jo, var det en vanskelig samtale å ta?
Det var litt sånn vanskelig å starte den på en måte, men ikke å snakke om det. Det funket veldig bra.
For det der kan jeg kjenne meg veldig igjen I, ja. Både altså, profesjonelt og med venner og kolleger. Og det kan jo gå liksom begge veier der, hvis man misunnelig på noens suksess. Og kjenne det jo en ganske sånn kjip følelse der med å være misunnelig og ikke unne andre noe. Men så kan man jo fort bli litt sånn bitter også, hvis man liksom, hvorfor skal ikke jeg lede det programmet? Men, og så kan det også være sånn at hvis man har det kjipt, og så har man noen andre som også har det kjipt, og så, ja men, Nå var det jo jeg! Nå var det jeg som skulle få trøst! Det, ja, bare, det litt sånn vanskelig, litt sånn kjipe følelser å kjenne på seg selv. Ja. Da.
Og vi snakket faktisk om det, og det må jo være kjempevanlig I den businessen vi på vei inn I, eller bransjen vi på vei inn I, at folk litt sånn, det kan jo ikke være, alle kan ikke være så gode venner som de utad når du konkurrerer som få jobber, og for eksempel komikerbransjen, da, det må jo være mye der som misunnelse, og jeg vet ikke, det snakket vi mye om, og så bara att vi måste bara finna en måte och för det är viktigare för oss att vi är vänner. Eller jag vill hellre ha liksom det snackar vi också om, jag vill hellre ha en miljon följare och vara vän med Ingrid. Nej, färre följare och vara vän med Ingrid än att ha en mil och liksom helt alene. Jag vet inte, det bara prova att sätta lite perspektiv liksom.
Och jag skönjer ju att det var viktigt för dig att ta den samtalen för att du har ju valt dig ett yrke nu som kan vara ganska ensamt.
Ja.
Selv om du har massevis av folk som följer med på det du gör varje dag, så är det du alene som driver det.
Ja, det är det.
Det är en stor frihet, men det är ju ett stort ansvar. Hur mycket känner du på det?
I starten så syns jag allt bara var gøy, men eller det kommer lite an på, för jag husker de första 2 veckorna hvor jeg ikke, da jeg har sluttet jobben för ett år sedan, så husker jeg bare, shit, så stille det liksom, hvor jeg. Og jeg tenkte ikke over at, for jeg liker like godt å være alene, og liker å jobbe alene, og har liksom ikke noe problem med det. Men det var liksom, en uke inn i de 2 første ukene, så tenkte jeg sånn, herregud, jeg setter pris på kollegaene mine egentlig, jeg savner dem, og jeg savner å ha noen som lurer på hvordan det går. Och ha någon att snacka med om helgen och men så började det komma uppdrag och då följde att den då blev det liksom nok att göra till att ikke det man samarbetar ju med folk bara att det inte är så det är ju om projekter istället för att det är fast och så blir det väldigt mycket de samma folkene. Så jag tror det är väldigt viktigt att bygga goda relationer med de man faktiskt samarbetar med då.
Men vad med den där selv om man får respons och du har kollegor bara liksom på armlängds avstånd på ett vis så är det på måte dig det står och faller på det är du som har drivit det vidare.
Ja.
Hvor är du henter vad ska jag säga kraft och inspiration till det?
Hvor är det henter? Jag tror det bara är jag har skicklig jag bränner skicklig för att businessen min ska överleva och gå bra. Så jag tror det kanske bara kommer från det. Och så prövar jag hela tiden att tänka ut sån nya samarbeten som kan passa profilen min, det måste vara bärkraftigt. Jag har lagt mig liksom rar businessmodell, fordi for at jeg skal legge ut et bilde på Instagram, så må jeg ha sydd plagget. Så det krever enormt mye arbeid i tillegg til å ta bilder, og jeg sier nei til å fronte for eksempel nye klær, med mindre de produsert bærekraftig. Så jeg har liksom veldig mye begrensninger da, på profilen min. Men så tror jeg at det har vært suksessfaktor også.
Er det du som på en måte har funnet ut den modellen selv?
Det har bare blitt sånn. Altså, for jeg har ikke hatt lyst til å reklamere for nye ting. Jeg husker første kommersielle samarbeid jeg fikk var med Ideal of Sweden. De sendte meg mail.
Du, de har jo, Blondinbella har jo de som. Ja.
Og så bare sendte de, og så tenkte jeg sånn, å, så gøy, nå skjer det liksom. Nå, jeg hadde sånn 6000 følgere og bare, nå, altså, men så sa jeg ja da, til å gjøre samarbeid med dem på mobildeksler. Og det var bare å få et gratis mobildeksel og lägga ett bild av det. Mm. Och så bara husker jag bara det passade så dåligt. Jag bara varför ska jag få det här in i min styrprofil? Jag har aldrig lagt ut något som har med mobil eller mobildeksel göra. Så ändte liksom jag tegne på t-shirten liksom det matchar mobildekslet. Bara för att göra liksom så jag lagde ju dödsmycket jobb för mig själv och så fant jag ut efter det att jag bara skulle göra samarbete som jag kände passade.
Det är ju ofta sånt man finner ut vid att liksom se vad man absolut inte ska göra.
Ja.
Det är ju en väldigt sån tydlig magefølelse. Mm. Det är ju morsomt för Blondinbella som säkert väldigt många känner till som är liksom gigantisk blogger från Sverige som Business Woman. Alltså Ideal of Sweden det hon reklamerar för där är att du kan byta hela tiden.
Ja,
att du kan och det är på något sätt det motsatta.
Det passar ju inte helt att nej.
Det är bara att det du står för.
Ja, jag kände att jag fick mailer. Jag får fortsätta maila men jag svarar inte på dem nå längre eller jag säger nej till alla kampanjer men det var var månad säkert oftare nya möjligheter till mobildeksler då.
Ja.
Och då var det jag bara tänkte så nej jag vill spista på alla mobildekslen här.
Men du det är ju också sånt selv om du nu har valt dig en del av influencervärlden som handlar om genbruk och redesign så är du också del av en världen hvor väldigt mycket handlar om förbruk.
Ja.
Och det har ju varit heldigvis det är ju extremt mycket bevissthet runt detta och någon uppslag nu i det sista om en som skifter ut klädskapet sitt var månad eller vart år eller vad det var för ganska ofta. Vilka tankar gör du då när du liksom du är ju en sån skärningspunkt mellan 2 ganska olika världar.
Ja. Nej, jag tror det kommer mer och mer bärkraftiga influencers och profiler som fronter något annat än förbruk då. Så man ser det ju bara på mat och ja, i alla fall det kan ju vara att jag bara följer andra bärkraftiga influencers och blir väldigt påverkad.
Ja, man blir ju liksom ekokammer.
Ja, det tror det kan hända, men jag tror också att att det finns andra måter att påverka folk på än att påverka till förbruk då.
Mm. Och kanske därför det influencerbegreppet är lite lättare att ta I sin mun när man ska yeah. för det man är ju en påverker.
Yeah.
Och det är eller påverker. Ja. man är en influencer och du ska ju påverka folk I en positiv riktning och ge dem inspiration till det kanske lättare då.
Ja.
Men det ja, det man ju ser I det offentliga rummet är ju att folk som fronter något sånt upplevs som provocerande för folk. Alltså ja. Lan Marie Berg och Oslo trafiken Greta Thunberg som bara alltså fördi de talar miljösaken och håller den fana så högt så blir det liksom kritiserat. Och ja, så Greta Thunberg ska ta seglbåt över Atlanten,
ja.
Men manskapet som ska ta båten tillbaka, de ska fly. Och fy ja, och så får en massa tyn för det. Hur mycket upplever du av sånt?
Sykt lite. Alltså jag vet inte om jag känner att jag har kommit in I den branschen här på en väldigt sån bra snill måte liksom. Jag har nej, det är väldigt lite. Jag trodde det skulle vara mycket mer. Det också har gjort att jag blir tryggare på att lägga ut och inte så rädd för att mena ting. Och varje gång jag postar något som är tydligt någon bärkraft så känner jag att det får ännu bättre respons än hvis jag bara postar andra ting då.
Mm.
Så jag har varit heldig där men samtidigt så på ett eller annat punkt så må man ju jag vet det kommer lite an på I mina kanaler så får jag väldigt lite kritik men hvis jag gjorde en kampanj med Finn om att ta vara på kläderna dina och då är det ju kommentarfält på Facebook liksom och då träffar man ju absolut alla så där kanske var det rum för lite mer men det var inte någon mycket kritik där det var liksom Och jag får ont I magen av att den klipper mitt på arket liksom. Det var på något sätt det är väldigt där jag har varit väldigt heldig.
Ja, så det är
glömt jag kan den jag glömt.
Ingen som säger till dig att ja men du tog ju fly för att komma dit
nej,
för
eller nej. Alltså eller jag kan få jag gjorde jag kan få liksom frågor men jag känner att när jag svarar på det och berättar min situation så är folk sån, "Åh, ja, okej, jag skönner det, men kanske nästa gång eller." Jag vet inte, det är väl ålrätt. Det är skickligt. Ja, snille følgere.
Ja, det liksom at du har skapt deg en verden som bare fyller seg flere og flere folk som støtter det du holder på med.
Ja, jeg føler det. Mm. Og, ja, så jeg har vært veldig heldig der. Banke I bordet, jeg håper ikke det kommer noen
Nå kommer troll. Hetsen, og har jeg inspirert folk ja. Til å komme etter deg.
For jeg gjør jo, altså ingen, jeg har egentlig ikke, jeg kom inn I syingen fordi jeg hadde lyst på en hobby, og fordi at jeg hadde lyst til å lære meg å sy, og så har bærekraftdelen av det kommet mer og mer etter hvert. Fordi jeg har lært mer om klesindustrien og har lyst til å påvirke og lyst til å endre både mitt eget kleskap til å bli mer bærekraftig, men også inspirere andre. Da. Så jeg gjør jo mye, har jo mye vane fra før som ikke bærekraftig enda, men jeg håper, ja. Jeg tror folk har forståelse for at det en prosess.
Mm. Og akkurat det med klesindustrien jo litt sånn, man vet ju inte så mye, eller jeg føler meg I hvert fall litt sånn uopplyst der at det sånn, skal handle nye klær til skolestart, sant? Det I seg selv jo liksom en døv ting, det jeg sier det høyt nå, liksom, for de begynner jo på skolen hvert år, det blir jo noen plagg da. Men da det sånn, da vil jentene mine gjerne gå på henne som Maurits.
Mm.
Og så vet jeg, ok, hvem det som har sydd de klærne, hvorfor de så sykt billige, hvor lenge varer de? Det en del sånn der, ding.
Ja.
Men så vinner da syvåringen, for hun fant en sånn rosa glitterbukse som gjorde livet hennes perfekt den dagen. Ja. Altså, hva det verste du Hva det som har overrasket deg mest av de tingene du har fått vite om klesindustrien?
Nei, det som overrasker meg mengden klær som I omløp der ute. Men det jo, synes jeg også en fordel, for det gjør at det så sinnssykt lett å finne like kule ting brukt. Og det, for alle bare har overloads med klær og alt for mye. Så det gjør det... Altså det på en måte både... men det gjør jo sånn at man kan finne dritkule klær. Overalt liksom man kan arve skikkelig kule klær man kan det finns många måter att få tag I nya kläder på som inte är att köpa nytt hvis man bara jag vet inte hvis man liksom bestämmer sig lite för eller ja men jag känner ju det var vanskligt då med hun syvåringen som
men jag måste nå de har skönt konceptet Fretex
ja.
Så syns det stas då så där det är på något sätt tror jag må vara jag må bara sälja det in sån ja. Som det kule spännande stället.
Ja, liksom skattejakt.
Ja, inte sant? Och ja. Det är ju barn glad I.
Mm.
För det är ju också ett bidrag man kan göra och så stoppa den där karusellen med plastikdrit.
Ja, och hvis det är något speciellt som ett typ sko eller märke så är det liksom ligger det så sinnsigt mycket på finn.no och på jag tror du kan få tag I nästan allt av nya ting på bare brukt da.
Og så Furbies, det har jeg funnet ut. Ja. Husker du Furbies? Sånn det snakkende
jo,
små
positiv. Jo,
de,
ja.
Ja, ja.
Det men, hot igjen?
Nei, det ikke hot. Det derfor det var litt vanskelig. Fant en I Iowa eller noe sånt.
Nei, det sant?
Det var langreist Furby til jul.
Så kul.
Men du, Ingrid, altså, når jeg har lest et intervju med deg og hørt deg bli intervjuet, så er du, hører jeg sånne ting som jeg, igjen, liksom fjernt fra min verden, som jeg nysgjerrig på. Du sier du setter deg sånne konkrete mål. Det sånt, sånn, man ja. Nesten ser sånne sketcher om med sånne post-it-lapper om dette skal jeg oppnå. Ja. Fortell litt om hvordan det funker I praksis.
Egentlig så det intervjuet du har lest, det som var med de målene, da skulle jeg spille inn en sånn en film med en fyr. Så han ville gjerne liksom
dokumentere... Sånn, jeg skal spille inn en film med en fyr. Ja. men det sånn nei, som han driver med, han ja. Influencer.
ja, nei, men han hadde lyst til å dokumentere den starten på å bygge opp en sybusiness. Så det derfor de målene kom. Fordi da han og jeg ble enige om at okay, vi må ha det så visuelt som mulig. Så vi skriver opp liksom, få 10,000 følgere på Instagram var et mål. Og så skulle han dokumentere at jeg jobbet med det da. Og... Så ringte Bias, som en lokal avis I Stavanger.
Ja, ja.
Og de bare, her kan vi gjøre et intervju med deg, fordi du har vært med I syvmesterskapet, og nå skal du gått ned I stilling. Jeg vet ikke hvor de hadde fått info fra. Men så kom de, og da hang alle disse tingene på veggen. så det ser ut som om det var... Det var jo på en måte minimal, men jeg tror ikke jeg ville gjort det hvis ikke det var for den filmen. Da. Så.
men du, I hvor stor grad setter du deg sånne mål eller konkrete ambisjoner?
Jeg gjorde det I starten, men kanskje ikke så. Jeg ville kanskje ikke liksom blæste de ut sånn på den måten med å henge de opp I stua.
Hvorfor ikke det?
Jeg vet ikke. Jeg liker å ha det I en bok. Liten, ja. Men jeg jobber mye etter mål da. Og prøver. Og jeg var kanskje enda flinkere til I starten, for nå synes jeg det har gått så fort at jeg ikke rekker liksom, å tenke over hvor jeg vil. Jeg bare blir dratt med I den retningen som... Ja.
Hvilke mål hva det du gjennom disse årene har skrevet I den lille boka di da?
Det har vært sånn å leve og sy. Så har det vært å lage stageware til en artist. Det har vært sånn ting som jeg tenker kan være veldig bra for sykarrieren da, å gjøre det spennende og følge med på businessen min. Og så også sånn egne... Det kan jo være at jeg skal leve av det, da må man jo tjene penger på det da. Å gjøre kule kommersielle samarbeid har vært en del av det.
Mm.
Så nå husker jeg ikke alle, men det var liksom sånne ting.
Hvorfor det viktig for deg å skrive det?
Det var... Nei, da blir man kanskje mer bevisst da, på hva man... Og så fikk jeg veldig mestringsfølelse når noen av boksene kunne tikke seg av.
Ja, gjorde du faktisk det? Så sånn, ja, scenantrekk, Ina Rolsen, som Ina Harket har gått med klærne mine. Kryss av I boken!
Nei, ikke nå, men når jeg ser den boka I ettertid, så det sykt nice følelse. Men jeg var ikke sånn, jeg tror ikke jeg liksom tikket av, men det føles sånn nå. For jeg har den boka enda, og så, ja.
ja, hvor mye sitter du og ser I den?
Nei, ikke så veldig ofte, men jeg skikket I den sånn det rydda for litt siden.
Nei, for at noen går jo gjennom livet på en måte litt sånn ambisjonsløse. Det forskjellige måter å være ambisjøs på da.
Ja.
Jeg har mer en sånn der, tenker at følge magefølelsen. Og, vi får noe å se, og tror ikke jeg har skrevet ned et mål I hele mitt liv. Men så jo ikke jeg en suksessfull influenser heller. Da. Altså, jeg har jo ikke en sånn egen bedrift sånn sett. Så jeg bare lurer på hvor du har... Den måten du tenker på, hvor har du funnet inspirasjon til det? Hvem det du ser opp til?
Nei, altså, jeg hørte på et uendelig antall podcaster som sånn om how to grow a business og liksom suksess. Alt mulig sånn som jeg kunne komme over. Bare fordi at jeg visste jo ikke hva jeg drev med, og annet ikke. Så jeg husker jeg likte kjempegodt Petter Stordalen sin bok og podcast. Ja. Den synes jeg var sånn om at man liksom må kaste seg ut I det og tørre å... Men det et liksom klassisk svar kanskje, men den gjorde veldig inntrykk da. Så ja.
Det veldig gøy å tenke på at du inspirert av Petter Stordalen.
men jeg tror ikke ja. Jeg var det og det. Han jo flink businessfyr.
men du nå da, hva står det I den boka din nå av?
Nei, nå, det det som nå har liksom ikke rukket å tenke meg hva liksom neste skritt da. For nå har jeg bare laget så mye jobb for meg selv at...
Ja, hvor mye jobb har du laget egentlig? Hvor mye jobber du?
Jeg jobber veldig, veldig mye. Så det lite sånn, kanskje det noen av nye målene mine, å finne noen rammer som gjør at jeg kan ha litt hverdag også. Komme hjem og se på TV, som jeg savnet, som jeg ikke ville da jeg jobbet som lærer, men som kanskje er mangelvare nå.
Åh, ikke det ironisk?
Jo.
Nå det litt sånn, åh, kan ikke livet mitt bli litt mer ja. A4 igjen?
Ja, for det er jo sinnssykt mye reising og lite rammer egentlig. Men jeg trives veldig godt med det, men jeg tror at noen ganger så burde jeg liksom sette meg litt tilbake og bare tenke over at det gøy da, de tingene man gjør, i stedet for å bare haste videre til neste ting. Mm.
For det igjen, dette her, det jo, som du tydeligvis er bevisst på, nedsiden ved å drive ja. Alene og drive sånn, jo det der at, er jeg på jobb nå, eller jeg hjemme?
Ja,
er sant? Du har ikke noe sånn der tydelig skille. Det jo sånn klassisk oppskrift på å møte veggen.
Ja.
For å være litt, jeg tar opp alle de der kjipe tingene.
Ja, men det viktig.
Hvor mye tenker du på det egentlig, Ingrid?
Jeg tenker egentlig ikke så veldig mye på det, men... Men jeg har tenkt på det siste fordi at jeg føler at alt bare svever inn i hverandre. Mm. Og at det veldig mye jobb. Så jeg må prøve å finne en måte å kanskje si litt nei. Men jeg sliter veldig med å si nei til ting som jeg føler kan være bra for businessen min.
Men det mye frihet i å kunne si nei. Men det jo liksom sånn at, ok, når det man føler man kan
ja.
Begynne å si nei og sånn? Det jo en sånn man må prøve seg fram da.
Ja.
Når det man... Jeg husker bare sånn når jeg fikk min første mamma-perm. Hvis jeg hadde fått barn tidligere, så tror jeg hadde vært sånn, å herregud, når jeg kommer tilbake, så har alle glemt meg.
Ja.
Katarina og Solveig, kroppen har tatt alle jobbene mine, og folk bare, hvem hun dama der?
Nei.
Så du tror liksom ja. At du... men da jeg fikk barn, så var jeg sånn, null stress!
Ja.
Altså det får liksom en sånn trygghet.
Mm.
Men i hvor stor grad føler du at du har... Hvor, det blir lettere for deg å si nei nå, synes du? Eller?
Ja, det kommer litt an på hva det er. For jeg sier nei til sånn der, kan du legge opp den buksa her for meg? Det har jeg egentlig aldri sagt ja til. For da har jeg tenkt at jeg har liksom prøvd å spegle ut sånn, hva er bra for, hva er gøy på sosiale medier å følge med på, og hva er liksom bra for businessen min da. Men det jeg synes er skikkelig vanskelig å si nei til ting som kan, som er veldig bra.
Mm.
Som oppfyller kriterier. Jeg har liksom kriterier sånn, det må være gøy, jeg må tjene bra med penger på det, og... det må se bra ut på CV'en liksom, eller være en bra Instagram-historie.
Mm.
Da føler jeg liksom at det det perfekte oppdraget.
Det Ingeborg Heldal, KK-redaktør og tidligere gjest i denne podcasten. Hun hadde et råd som jeg har brukt ganske mye av det. Det jo et gammelt råd det der med å si ja til ting du gruer deg til. Og det støtter hun også.
Ja.
Men så sier hun, si nei til de tingene som virker så lett. Altså alle de tingene som, det koster meg lite, det kan jeg gjøre.
Ja.
Det de som den store tidstypen og som tar energien. I mitt tilfelle så det, og unnskyld til dere som spør, sånn, tanta mi fyller 75.
Ja.
Kan du være snill og lage en bursdaghilsen?
Ja.
Det koster jo meg lite. Det noen som blir veldig glad. Det veldig lett å si ja til det, og veldig ofte så gjør jeg det. Men hvis du skal si ja til alle de, da har du fulltidsjobb med å spille inn sånne videoer. Altså det liksom, man må bare, bare selge de tingene som kjennes lett. Da. Kjenner du deg igjen i det?
Ja,
det kan
være lurt. Og jeg synes, for en av tingene som jeg tenkte, som jeg har gjort hele veien på Instagram, å svare på absolutt alt av meldinger.
Ja.
Alt av sånn, og det jo, de fleste meldinger jo lett å svare på, for det kanskje bare et hjerte tilbake. Eller, liksom. Men så har det kommet... Etter hvert mer og mer sånn tekniske syspørsmål får jeg sinnssykt mye av i inboxen. Sånn, du, jeg har den kjolen her. Hva kan jeg gjøre med den? Og så begynte jeg før å svare. Jeg svarte alle. Men nå har jeg bare... Jeg fikk en sånn knekk for bare... Shit, jeg kan jo ikke bruke tiden min på det her. Så noen ganger så svarer jeg litt sånn i story, for eksempel felles. Men så har jeg begynt å bare... Så det kan jo være kanskje min sånn videohilsen. at jeg må bare la være å svare på noen sånne meldinger. Selv om jeg egentlig har veldig lyst, fordi... Ja, da føler jeg at jeg har oppnådd noen og folk interessert og har lyst til å lære seg å si. Så jeg har jo lyst til å være den som kan gi dem råd da, og hjelpe dem.
Mm.
Men ja.
Men når du nå skal være flink til å gjøre noe annet enn å bare jobbe da, hva driver du med når du ikke syr og filmer at du syr?
Ja, filmer. Og
holder foredrag og kurs.
Nei, nå føler jeg ikke at jeg har hatt så mye sånn... hobbyer. For nå har jeg gjort jo hobbyen med å si hva liksom min hobby. Nei, så, men det tenkte jeg skulle starte med. Liksom, prøve å få liksom faste rutiner på trening og ting som jeg bare har dyttet unna i et år nå. Som jeg, eller to år.
Er du glad i å trene?
Ikke sånn veldig.
Nei.
Men jeg synes det går liksom greit. Jeg har lyst til å finne min type trening, det har jeg ikke funnet enda. Jeg kan liksom gå på og trene litt styrke og løpe litt kanskje, eller, men jeg har ikke funnet noe jeg elsker. Sånn som syingen.
hva med samboeren din? Hvor mye ser du til han?
Vi spiser middag sammen hver dag, og så kan jeg gå tilbake på kontoret. Men han spiller fotball, så han gjør ting han også. Så vi har liksom en ganske vanlig hverdag egentlig. Bare at jeg jobber som hobby og jobb, på en måte.
Hvor mye, hva har han merket av forandring på deg, tror du, disse årene?
Jeg tror han... jeg var liksom frustrert på slutten av lærerkarrieren min. Liksom, det var ikke helt som jeg hadde forventet å jobbe som lærer. Det var liksom, så jeg tror han, ja, han ser nok at jeg jobber med noe som jeg trives enda bedre med nå. Selv om jeg synes den elevdelen og egentlig alt med lærerjobben var veldig kjekt. Det var bare, jeg vet ikke, det var liksom et eller annet jeg ikke følte at jeg mestret helt. Men nå tror jeg han ser at jeg trives veldig godt med det jeg jobber med. Så er han sinnssykt sånn støttende. Han hjelper meg med å ta bilder, for eksempel. Hjelper meg med å diskutere ting, eller høre på meg hvis jeg vil øve til et foredrag. Eller, ja.
Det der er jo også en sånn karakter som har blitt mye omtatt. Den der ja. Bloggemannen som må ta bilder.
Ja, shit. Det er så... nei, så han, men han er dritflink til å ta bilder, så han hjelper meg med det, altså. Selv om. Men ja.
Du, Ingrid, jeg ber deg, som med alle gjestene mine, om å ta med noe som sier noe om hvem du er.
Ja.
Og du kommer jo bærende på en svær symaskin. Er det fordi du skal holde kurs, eller er det greia di?
Det er begge deler, tenker jeg, siden jeg først liksom skulle ha den med meg.
Ja, ok. Og det morsomme, må jeg bare si, at vi er jo nå i produksjonsselskapet Monster, og her lages det masse forskjellige program og dramaserier. Så utenfor studio hvor Ingrid og jeg nå sitter, så er kostymeavdelingen med masse klær og symaskin. Så jeg følte liksom at vi var i riktig...
Jeg var skikkelig mitt element. Ja.
Men her er altså din symaskin. Og for meg så er dette en symaskin.
Ja.
Ja. Men hva er det som gjør dette liksom, til din favoritt?
Den er bare kjempebra, liksom. Jeg er veldig fornøyd med den, og den endret på en måte. Da jeg fant sying, så snudde jo livet mitt seg litt på hodet. Så den representerer kanskje det også, tenkte jeg, i dag.
Mm. En total forandring.
Ja.
Hva slags følelser går det an å ha til en symaskin?
Nei, men det er liksom det man kan lage med den. Jeg er veldig glad i å liksom kunne... Jeg har alltid vært sånn... Veldig glad i kreative ting. Sånn, alltid tegnet, malt, strikket, gjort alt mulig rart. Så jeg føler kanskje det er det da, at det er et verktøy for å uttrykke kreativitet.
Mm.
Kanskje.
Da du var yngre og satt på rommet ditt og malte da, for eksempel, som du sier du alltid har holdt på med. Mm. Hvordan var du da? Bortsett fra at du allerede da var kreativ.
Ja, nei, jeg vet. Hvordan var jeg da? Jeg tror jeg alltid hatt veldig sånn der mye, hvis jeg først finner ut av noe, at jeg har lyst til å gjøre noe, så har jeg liksom gjort alt som står i min makt for å få til. Jeg tror det liksom bare har alltid vært opp igjennom. Så for eksempel så hadde jeg... Det kunne være liksom å få seg et husdyr, da, for eksempel, eller få seg en hamster. Fikk jeg det, og så skaffet jeg meg to så de kunne få barn, og liksom bare helt sånn, laget sånn hamsterfarm. Det var liksom ikke nok med en hamster. Så jeg vet ikke, dårlig eksempel. Men det var litt sånn...
Nei, altså jeg synes det er et veldig godt eksempel, for jeg har jo da, igjen trekker jeg inn mine barn, men jeg har vært offer for samme type. Ja. Vi har også en hamster hjemme. Men hva gjorde du da for å skaffe deg og få lov til å få disse dyra?
Nei, da gjorde alt. Det var mamma da, måtte overtale henne. Og så var det, hun var ikke noe glad i sånne små dyr, liksom. Så jeg fikk ha dem på rommet og masse regler. Og da de fikk barn, så solgte jeg, husker jeg solgte dem på Finn. Og liksom lagde en egen business ut av hamsteren også.
Så allerede der?
Ja.
Ja. Hvor kommer dette her, ja, hva skal jeg si, gründer-business-genet ditt fra?
Ja, jeg vet da, søren. Jeg tror, for jeg har jo ikke liksom valgt en sånn type, ja, nå er jeg jo det da, men læreryrket er jo ikke så veldig sånn gründer-business akkurat. Men det var kanskje det som var feil med den jobben. Jeg vet ikke.
Hva skulle du ønske at du visste da?
På en måte så er jeg kjempeglad for at jeg har en utdanning, for jeg følte jeg lærte mye og vokste mye på det, og ble liksom kritisk og kanskje, ja. Så jeg tror jeg ville anbefalt meg å ha gjort det samme, kanskje, jeg vet ikke. Kanskje det å tenke at det er lov, for jeg tror ikke jeg tok det kreative delen av meg som, jeg tror ikke jeg tenkte at det kunne være en karriere eller et yrke, jeg tror jeg tenkte at det var bare sånn, det er noe jeg liker å pusle med liksom.
Mm.
Så det kanskje at jeg kunne skulle ønske at jeg hadde litt mer kunnskap om at det gikk an å velge noe kreativt.
Ja, for det livet jo fullt av sånne situasjoner hvor man sier, å, tenk om jeg bare kunne gjøre det da.
Ja.
Og da det veldig deilig når noen sier, ja, men kanskje du kan det.
Mm.
Hva det som står i veien? For jeg drømmer for eksempel om at altså, dette her det gøyeste jeg gjør. Å sitte her og prate med deg eller andre bra damer. Og så tenk om jeg bare... Altså, jeg liker å jobbe med TV 2 også, så skal jeg ikke få meg noen uvenn her. Sånn. Tenk om jeg bare kunne gjøre det. Og nå gjør jeg jo mer og mer dette. Så ja. Det jo litt sånn en liten parallell til din syverden. At, at man kan faktisk fylle livet sitt med det man vil. Sykt,
fordi på grunn av sosiale medier så har jo hvem som helst mulighet til å drive med hva som helst. Man ser jo det. Det jo sinnssykt mye forskjellige businesser der ute.
Jeg håper din historie kan helt sikkert være til stor inspirasjon for mange som, om det ikke liksom en syr de har i magen, så de har en eller annen, annen litt sånn, kanskje litt pussy og merkelig drøm, som de nå får litt sånn push til å sette ut i livet.
Jeg håper det.
Du, altså, du har hørt på mange podcaster, og kanskje også på min, så da vet du at jeg har tre sånne kjappe spørsmål som jeg stiller til slutt. Hva spiste du til frokost i dag, Ingrid?
I dag spiste jeg brødskive med eplesyltetøy.
Er det sånn hjemmelaget da, siden du hjemme hos mor?
Det var faktisk ikke det, men det kunne vært det.
Fordi du kommer fra et sånt eplesyltetøy, hjemmelaget syltetøy hjem?
Nei, vi kommer fra sånn Toro-sype.
Ah.
Vi kommer fra det.
Det gjør jeg også. Ja. Det godt å høre.
Søren skulle jeg litt usikker på. Neida, men vi gjør det. Men mamma kunne lage mye syltetøy og sånn.
Mm.
Men det raskt og effektivt.
Hvordan det når du hjemme nå?
Det veldig koselig.
Ja?
Ja.
Går du da til, det liksom, sover du på rommet ditt, lager foreldrene dine middag til deg, det sånn?
Ja, det veldig luksus. Ja, det sånn.
Og hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag?
Veldig kort tid, fordi jeg hadde liksom ikke så mye. Det var siste antrekk i bagen.
Ja.
Ja.
Og du har da en, nå har jeg jo en fagperson foran meg, så jeg må si det riktig, men en fersken, det ferskenfarget, hummerfarget, peachfarget?
Peach, tror jeg, ja.
Ja, en blazer. Hva historien bak den jakka?
Det bare at den skikkelig gammel. Den fra sånn, eller skikkelig gammel, ikke det, men den liksom... Jeg har ryddet i klesskapet og funnet klær som, eller i boden, og funnet klær som sånn, som jeg ikke har brukt på 10 år, kanskje. Og så lå det mye sånn plagg som jeg bare, oi, den der kan jeg jo bruke.
Ja.
Og så prøver å inspirere folk til å ta en titt i boden i stedet for å kjøpe nye klær. Da.
Det som med tegneserier eller blader, eller hvis du legger det unna på loftet, altså, eller finner det fram på hytta etter 10 år, så det gøye, og du har en nyhetsfølelse
igjen. Samme, ja.
Siste spørsmål, kjenner du godt, når hadde du sex sist?
Åh, shit. Det var på fredag, før jeg reiste til Oslo.
Med Stavanger-boende kjæreste som, som nå snart blir med til Oslo?
Ja.
Mm. Hvordan ser du for deg at du skal bo når du kommer hit i hovedstaden igjen?
Åh, jeg gleder meg veldig til å... For da, nå har vi liksom utsatt alt som sånn... Kjøpe leilighet. Vi har tenkt sånn, ja, vi bor bare i Stavanger midlertidig, så vi kan ikke kjøpe leilighet. Og så har vi tenkt sånn, ja, så det gleder meg veldig til å begynne å se etter leilighet og kjøpe, da.
Mm.
Og så, ja, bygge liksom et liv som litt langsiktig, kanskje. Det gleder jeg meg til.
Kommer du da til å bruke denne maskinen som står ved oss her til å skape interiør?
Ja, den
interiør.
Må jeg med. Ja, ja.
Sy gardiner.
Ja.
Mm. Ja, det blir sikkert mulig å følge det også på Instagram. Ingrid, til slutt... Bra damer en hel haug. Jeg intervjuet mange av de her i podcasten. Hva synes du liksom, hvordan vil du beskrive en bra dame?
Jeg synes... det er så mye forskjellig. Jeg blir veldig inspirert når folk tør å prate om det de interesserer seg for. Og gjør litt sånn utenom det vanlige, kanskje. Ja.
Mm.
Og bare har liksom trygghet i seg selv, blir jeg veldig inspirert av. For jeg kan noen ganger føle meg veldig usikker, litt sånn... At jeg ikke vet hva jeg skal si, eller vet hva jeg skal. Så jeg blir veldig inspirert når andre liksom motsatt av det.
Du visste hva du skulle si i dag, da.
Ja, men det mye tenking.
Men det har vært veldig hyggelig å prate med deg.
Ja, det synes jeg også.
Tusen takk for at du kom til podcasten min.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.